کاکەتەها سەرۆکی ئێران ئەحمەدی نەژاد جارێکی دیکە ئامادەیی دەربڕیوە کە ڕووبەڕوو لەگەڵ سەرۆک ئۆباما دانیشێت ئەم جارە لە نەتەوەیەکگرتوەکان لە مانجی داهاتوو بۆ ئەوەی بە ئازادی مەسەلە جیهانیەکان لە بەردەم دەستگاکانی ڕاگەیاندنی جیهانی باز بکەن بە کورت و کرمانجی مەبەستی ئەوەیە کە چێ ئەوەی تر دەبەزێنێ لەسەر ئەو مەسەلانە جا لە پێشدا کۆمەڵگای جیهانی چەند ئەم وتانەی سەرۆک ئەحمەدی نەژاد بە هەند وەردەگرن و ئایا ئەم هەوڵەی چەند کاریگەری دەبێ لە ڕاکێشانی بیرڕاگشتی بۆ پشتیوانی هەوڵەکەی ئێران
بەڵێ لە واقعدا ئەوەی کە ئەحمەدی نەژاد ئاماژەی پێکردووە باسی ئەوەی کردووە کە ئێمە ئامادەی وتووێژکردن لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژاوا بەتایبەت ئاماژەی کردووە لەگەڵ سەرۆک ئۆباما هەین شتێکی تازە نیە یعنی وەکو تاکتیکێک لە هەڵسوکەوتەکانی سیاسی خۆیدا ئەحمەدی نەژاد ئەوەی پێشترش بەکارهێناوە ئەوەی کە جێی سرنج و ئاماژەیە ئەوەیە کە وڵاتانی ڕۆژاوا داوا لە ئێران و داوا لە دەوڵەتی مەحموودی ئەحمەدی نەژاد دەکەن کە پیتاندنی یۆرانیۆم رابگرێت بەڵام ئەوەی کە جێگای سرنجە کە دەوڵەتی ئەحمەدی نەژاد و خودی ئەحمەدی نەژاد زۆر جار ئاماژەی پێدەکا خۆ لە ئەسلی شتەکە جێل دەکا خۆی لێ دوور دەکاتەوە و ئاماژە دەکا کە ئێمە ئامادەی وتووێژکردنین لەسەر مدیریەتکردن و بەڕێوەبردنی جیهان دیارە ئەوە لەلایەن وڵاتانی ڕۆژاوا پێشتریش کە ئاماژەی شتێکی تازەنێ ئاماژەی بۆ خاڵە کردووە شتی لەو بابەتە بە حەقیقەت وەک شتێکی سەیر کەوتۆتە بەرنەزەریە یعنی وەکو مرۆڤێک کە لە ئەسلی شتەکە خۆی جێل دەکا یا خۆی دوور دەخاتەوە جا ئەوەیە کە ئەو قسانەی تازەی مەحموودی ئەحمەدی نەژاد بەڕاستی لەلایەن وڵاتانی ڕۆژاوا بە جددی وەرنەگیراوە و وەریش ناگیرێ و ئەگەر بێت و هەر بەو شێوە هەنگاو باوی و دیارە هەر بەو شێوە شەتاڵانەکانێک هەڵسوکەوتەکانیان کردووە لەوانەیە ڕۆژ بە ڕۆژ گوشارەکان لەسەر ئێرانیە یا هەنگاو بە هەنگاو گوشارەکان لەسەر ئێرانیە تونتر و زۆرتر بکرێ
مەلە کاکتا باسیوت کرد کە ئەمە تاکتیکەکە ئەحمەدی نەژاد زۆر زار بەکاری هێناوە ئایا ئەمە بۆ ناوە خۆی یا بۆ دەرەوەی ئەم تاکتیکانێکە ئیکاتن
لەوانەیە کاکەی دەرپێشتر لە ژووری وڵاتیش کەسانێک ئەویان بە هێند وەرگرتبایە بەڵام بە حەقیقەت لە پرۆسەی هەڵبژاردنی پارەکانەکە بۆ دەوری دەهەمی سەرۆک کۆماری بوو کە ئەو خەڵایی لێکەوتەوە و خەڵک بینیان کە کۆماری ئیسلامی و بەتایبەت ئەو دەوڵەتەی کە دوایی وەکو جاری دووهەم دەوڵەتی مەحموودی ئەحمەدی نەژاد هات سەرکات چەندە بێنیوەرۆک و درۆزن و بەتاڵە الان ئەو قسانەی مەحموودی ئەحمەدی نەژاد لەوانەیە بەدەمویست ئەوە بڵێم کە پێشتر کەسانێک سرنجیان دابێتێ بەڵام هێستا لە شرایط ئێستادا زۆر زۆر کەم بۆتەوە ئەم کەسانەی کە لە ژووری وڵاتیش بەڕاستی قسەکانی ویان لەلا بە شێوەیەک و لێ وەربگرن دیارە هەم لە ژووری وڵات و هەم لە دەرەوەش کە ئاماژەم پێکرد لە پرسیاری پێشتردا بە شێوەیەکی زۆر بێنیوەرۆکانە دەڕوان لە قسەکانی و بە جددی وەرناگیرێ
بەڵێ کاکتا ئەحمەدی نەژاد دەڵێت هەر جارێکی گەمارۆیەکی نوێ دژی ئێران لەلایەن وڵاتانی ڕۆژئاوە پەسەند بکرێ ئەوەندە بە دژی خۆی تەواو دەبێ ئەم وتانەی ئەحمەدی نەژاد ئایا هەرشەیەکە بۆ وڵاتانی ڕۆژئاوا یان بۆ هێورکردنەوەی مەترسی و نیگرانیەکانی داسەپاندنی گەمارۆکانە لەناو ئێراندا
دەتوانێت ئەوەش بگرێتەوە کە مەترسی و نیگەرانیەکی و دڵڕاوچێکی کە بەڕاستی تێیدان ئەوان بە هەر حاڵ شتێکی زۆر گرینگە کە ئێمە لەبەرچاومان بێ کە دیکتاتۆرەکان و ئەم حکومەتانەی کە لە ئیرادەی خەڵک هەڵنەقڵاون واتە حکومەتهایەکی دیکتاتۆر و لە واقعدا بەڵسوکەوتی فاشیستی ئێمە لە چەند دەهەی ئەخیریشدا و لە چەند ساڵی رابردوشدا نمونەمان وەکو حکومەتی سادام حوسێن دیوە لە خاطرمانە لە بیرمانە کە لە ساڵی 2003 کە پرۆسەی ئازادی عێراق دەستی پێکرد کاربەدەستانی سیاسی و نیزامی ڕژیمی ڕووخاوی بەعس چلۆنیا وەکو ئەو ژنەراڵەی کە قسەکەری و قسەوێژی بەئیسلاح حکومەتی سادام حوسێن بوو بەڕاستی قسەکانی لەلایەن دنیا وەکو جەفەنگێک سەیری دەکرا یعنی دەمەوێت ئەوە بڵێم کە حکومەتە دیکتاتۆرەکان چونکە پێگەیەکی خەڵکیان نییە قسەکانیشان لە ڕووی ترسی و دڵڕاوچەی دەرونی خۆیان لەوێوە هەڵدەقڵێ و لە عینی حاڵیشدا پێداگری لەسەر ئەو تەفەکورە بەتاڵە دەکەن کە هەڵقوڵاو لە ئیدۆلۆژیەکە کە ئەو ئیدۆلۆژیە جاری وایە بە هەر حاڵ دەتوانێت وەکو ئەلعانی ئێران ئیدۆلۆژیەکی مەذهەبی بێ یا لە هێندێک شوێن وەکو دیکتاتورێکی بە هەر حاڵ ڕەقوڕوت وەکو ڕژیمی ڕووخاوی بەعس ئەوە دەوەدا ئەوانە شەریکن ئەو جورە گفتار یا ئەو جورە بەیانەیان هەیە لە قسەکردندا
بێگومان بەڵێ لسرد لجی خویتی او بپرسم سروچی سرکردی ستونکانی هابشی لشکری امریکا مایک مالون لو توجه چی تلویزیونی امریکا دا سبارد با مترسیکانی ساسکردین چه چی ناوچی لیلان ایران و گوتی هر چندکه حزدکات چیشی ناوچی ایران بر رگه اشتیانه چار سر بکره بلام لهمه که دا امریکا نقشه چی هرش کردن سر ایرانی لسر میز دایا اگر ایران بگاته او قناعتی که امریکا و روش آواد زدین لسر رگا گرتین لیران پیدوایا او سا ایران حلوستی خوی بگوره؟
والا اگر درنگ نبیه چون ام رژیمانا کاتیگ لوانه پاشک شب کن لسر او تون روی خواین که کاتکی دی دورا و خلاص بو کماری اسلامی الان لش حلو مرجه چی زور حفتیار دایا هر وکو خوشد آگا داری لخبرکان دا وکو آغای جنرال مایک ملون اشاره پی کل دریجه دو روشی را بردو دا وطی که ایما برنامه لیدانی ایرانش من حیا یعنی نگ اوی کد بر یارک درابه بلام همانه یعنی زور آلو گوری نیزامی حلسو کوتو جمو جولی نیزامی زور تاکتیک که امریکا عنده ناوچه کده بکاری دینیه لهندیک شون الان کن شارزایانی سیاسی باسی او دکن که او جمو جوله و او کم کرنوی هیزی که امریکا لی عراق دا دیاره هر پیشتریش او برنامه ان هبو بلان بحر حال اوانه هموی دتوانه بشیوی ایرانیش دو آلو گورانه دا لواقع دا لکورینه و کن او دلن که لوانه ایرانیش بگریته و یعنی بشیوی خو آماده کردن بشیوی برو روی او بنوا که پیش گیشتنی ایران به چچی اتمی بگرد اوی که ایران الان کانا لخو نشانی دداو او حلسو کوتانو بیانانی که هیتی لوانه لکاتی چی گرین دا پاشک شبکا بلا مهم اوی که امکاتا کهیا چونکه اونده که همو من دزانین متمانه به حکومتی کماری اسلامی نماوا اوش چی زور رونه او متمانه که نماوا الان او رو لوانه دگل چند روزی دهاتو یا چند منجی دهاتو ما بسمه جوازی چی برچاوی هبه که به گمانی شهیتی اگر کماری اسلامی که تکن تکوجه که که در احتمالی او هیا که روداوی زور کارسات بر رو بده به گمان اگر ایران پیدا گریب که لسر ام سیاستا اوی که پیشجیری لی ایران بکن و برو روی ایران بنوا یک جار زوره
باشه کاکتا که خود لکندا دجی تیروانی دزگاکانی را گیندن و ناوند سیاسی کن لکندا سبارت به مسئله ایران چیه؟
والا اوی که ده گرته و سر کندا لواقع ده لدریجه چند حوتوی تقریبا نیزیگ ده روژی را بردو یا دو حوتوی را بردو اگه دارن که دولتی کنداش و هد وکو زول لدولت کانی دی که یا حوکات ده گل استرالیا و امولاتانی دی که گماروی بسر ایران ده سپندو دیاره هد وکو اگه داری دوی قطع نامی چواری شورای امنیتی نتویه گرتو کن و دوی اوی که پارلمانی اروپا و هر وتر هندگ لدولت کانیش او هنگاویان وکو ولاتیگ بسلاح سر بخو بخویان که ایشان انجام داو کاندا یک لولاتانه کاندا لمیجه تاکی در سیاستی چی جدی لبرابر کماری اسلامی دا گرتو تبر دولتی کاندا لدریجه چند سالی لرابردو بطای بل سالی 2003 و تقریبا برو آهیستا به هوی کشتین یکیگ لشاروندانی ولاتی کاندا که جورنالیستی بو بنیو خانمی زهرا کازمی لیران لپیش زندانی ایوین که گرتیان و دویا کشتیان لوی بولاوه پیوندکانی ایران و کاندا برو لاوازی و سردی روی و روش با روشش کاندا حولی اویده که ایران ل کمیسیونی مافی مروپی نسر به نتویه گرتو کن ل راپورتی سالانه دا دوری زور سرچی کنده جراوا و ل قودانی انجام داوا راپورتی زور خستو خولی داوا لسر ایران لسر پیشت کدانی مافی مروف و الان کان شروکو آماجم پیکل لسر مسئله گمارو آبوری کان زور جدیه و دولتی کنده لبرابر جمهوری اسلامی دا لدرجه او چند سالی دا دتوانم بلم بشیوه چی ملموس و برچاو هنگاوی هاوشتو
پیشتر باسی عراق کرد ای پیوندی ایران لمسلی پیگ نهتنی حکومتی نوی عراقی چون دبینی تا چن کاریگری بسر لانش اکان هیا؟
والله من زور بني قراني ووكو كسي شي كبهر حال او ناوچه ديارة كردستانة لإيران بهر حال شارو مندش إيراني وبتاي بدوكو كرديك زور بني قراني ودروان ما امبروسي هوي اوش اوهي كمن حسدكم لمجموع دا پيلاني شي قورش جيالوي كناتوان دقالي در حال بكن لا ينكاني شي او سنة بلام لسر شتيق اوانا تاراديه كي برچاو تاکیدر یک دنگن اویش اگه دگاتم مسئله نتوای کرد و معفکانی نتوای کرد بش سرنجدان با پاشکشی بشی چی برچاوی هزکانی امریکا لآخری او مانگا مانجی آگست یا اوت من پیم وایا که بشیویک حلسو کوتکانی جناحکان یا لاینکانی سیاسی عراق دتوانی شتی تازه تری لی بدی بکری یا شتی تازه تری لی حل بقلی من اوندی که حوالکانو حلسو کوتکانی سیاسی نوچکا پیجیری دکم حق بونی گرانی دکم که اوان یعنی بتایبد لاینکانی شیعا و سنه و حروت دستی درچی ولاتکانی ناوچه که دا زانین چند زوره وکو کمار اسلامی ایران نفر شیعا کن وکو ترشیه لسر هندگ لاینی دی که و سوریه و اوانه لسر یک شد زور زور دیاره یک دنگن اویج مسئله کرده لحریمی کردستان و حروت مسئله ماده 140 ناوچه دا براوکان لکردستان من حفظ کم که بشیوه یک دتوانی مشکلی زور گوره اگر نرم کارسات مشکلی زور گوره روب ده که پیم وای اگر بیتو امریکا حسب به لپرسلاوی چی زور باج نکا و تنیا بر جواندکانی کاتی خوی لبرچاو ده بی و اوی که لافغانستان پیوابه که لجبهه یک بتوانی سرکوتو بی اگر لدو جبهه نیتوانی مثلا بشیوه چی زور باش بلان لانی کم او رو که افغانستان زور برجسته و برچاو بتوانی لافغانستان آوید بسر او را کداب که دونی و دا بوشایق درست بکا لباری تاکتیکی و لباری سیاسی و لباری نیزامی و بوشایق پیگ بیل عراق دتوانی او بوشایق بس شیوه یک لشیوه کن بو کرد قرستوابی هیوادارم برای و برانو سرکردکانی سیاسی کل لحلو مرجی هستاده زور 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 لرابردو وضع که بقوزنوا و بتوانن بشیوه یک معامله دکل لاینا کن بکن که به هر حال اوی که باسمان کرد هیوادارم رو نده.
روزنامه نویس تا حسنیانی اندامی انجمنی سرانسری دزگاه نتویکانی راگیاندن و میدیا لکنه داد زور سپاس دکین.
منیش سپاسی جناب دکم که کیدر و جوگرانی برزی یوه.